Улістопад. Батько принес ведри, повные осені, и каже: «Слота, туман». Сырадой раніцы маці перацадзіла і каже: «Золь і мжа». А мне здаецца, што гэта верасень са сваімі сябрамі: «Не гані сабаку з хаты, даждахлюпам і гразяшлёпам зацеплілі нашу лазню і хвошчуцца венікамі прысад. Толькі пара клубіцца, толькі пырскі лятуць, і лістота усцілае зямлю».